Heil og sæl, kæru hlustendur og verið velkomin að viðtakjanum og í ennett þáttin af kvennakastinu. Jóhann Ingi Guðmundsson heiti ég og verið með ykkur hérna í dag ásamt Sillu og einum ársalasta hægri hornamanni sem Ísland hefur alið. En kannski bínlítið meir þá kynningu síðar. Í dag ætlum við að renna yfir fyrsta leik Vals og Hauka í úrslitaviðureigninni Íslandsmeistara titilinn í Ólisteild kvenna. Þá ætlum við líka að fara yfir oddaleik aftur aldrei ykkur gróttu sem leikin var á dögunum og kveðja þessi tvö lið sem að háðu þetta hatrama innvíum ólistelda sæti næsta haust og svo tökum við smá svona frétt á hotni í lokin þar sem við kannski mögulega mun innihalda eina bónusbombu eins og undirritaður en nú vennur að koma með því sem þáttu þessa dagana. En já, ég ekki eitt hérna í dag frekar en fyrir daginn og þó það væri náttúrulega hrikalega skemmtilegt fyrir land og þjóð ég væri hérna eitt bara að tala, það er mikið búið óska eftir því en það verið ekki ennþá komið á daginn. Með mér Sigurlaug Rúnarsdóttir og engin annar en Árni Stefán Guðjónsson, sófa sérfræðingur, þjálfari FH og aðstoða þjálfari U20 landsliðsins og jú magnaður hægri hornamaður á sínu tíma og mjög sjaldan hleyft inn úr hægri horninu svona sem slíkum. Hvernig eru þið átnið? Er þetta ekki ágætt kynningaður eða svona smá bandir í mér, smá púki í mér hérna í morgunsárið?
Ég bara að reyna að ranka hérna við mér úr rótinu, þetta var ekki smá kynning.
Ég mætti vel undirbúin í þáttir.
Já, það nokkuð ljóst, þú setið alveg í 20 mínútur í gærkvöld að skrifa þetta allt niður.
Já, þetta kom samt svona frá hjartanu dálítið líka.
Já, þetta bara ást og væntum þykja.
Er það ekki það? Hvernig gengur ykkur annars áttum minn? Ertu hérna, síðast úr vastirnum, þá varst hún bara að fara að spila við afturöldingu í umspilinu góða.
Já.
Það fór 2-0 svona frekar samfarandi, hvað svona sést það sem klikkað hjá okkur þar eða er þetta bara svona, hvað sé það, by the book, dálítið
það? Það alveg bombað non-stop á
Já,
hérna.
Já, ég bara, við komum þetta með bakið fyrir vex, sko.
Herðu, þetta, svona þetta bara hérna. Þetta ekki alltaf þetta vera bara að klappa öllum.
Einu. Silla situr þetta skjálfandi, býður bara eftir að snúa sér að henni.
Ég er ekki byrjað að fegin hann bombis á þig.
Ég var að horfa hérna á Róstháttinn á Netflix þetta núna.
Ég skil núna hvað þetta kemur, ég búin að horfa á hann einmitt sjálfur.
Alvöru komedi að það sko, þar vorum við ekki viðkvæmir.
Nei, við getum ekki verið það heldur hér á þessu vettvangi.
Jú, líka bara hvernig gengur ykkur bara svona kannski að þess að geta að fara í dýftina í þessa afturöldika einn við þetta svona önnur létt kynning hjá mér en ég meira að pæli bara hvernig gengur að hvað sé að safna orku fyrir næsta tímabil mannskap eða svona hvað planið fyrir framhaldið kannski.
Já, ég gengur bara vel. Jú, þetta ég held að þetta nú fari bara svona eins og flestir kannski áttu von á. Auðvitað hefur verið gaman að ná að spila aðeins betur og vinna alltaf veit leik á mótiðum og setja smá pressu á hérna Gumma og félaga en ég held að það verið bara svona gæða munur á liðunum og jú, við bara tókum smá frí og svo einhver og gerist eftir það og erum bara byrjuð að æfa aftur á krafti núna og ætlum bara að æfa bara þétt og vel í sumar, það verður bara að segjast, við ætlum okkur að gera betur á næsta tímabili og þá þarf maður bara að æfa að krafti.
Við getum upp á svona upphaldum stúlkum þá að mestu leiti, verðar áfram hjá þeir, það gróatísku til dæmis að...
Það svona óráðið hvernig það verður en við erum að hérna höldum svona kjarnanum að liðinu sinni fyrra og erum bara það heppin í okkar röðum að þetta er svona eitthvað af uppöldum og góðu leikmönnum og auðvitað er það draumurinn hjá öllu liðum að geta byggt þetta upp þannig og svo ég minnist nú alltaf á þeirri kemendina þátt við vorum mjög heppin fyrir tímabilið að fá hérna lögfræði bombun af Hlíðarenda Björn Inga Jónsson, káringin Káta sem búin að vera með mér í vetum með meistarflokkin og búin að hérna, heldur betur marka sér spori í yngri flokkunum og við erum bara í miklu og góðu uppbyggingastarfi í kriganum og sjáum bara fram á bjarta tíma á næstu árum og vonandi hérna, svona, gengi meistarflokksins fylgja því.
Algjörlega. Engin spurning. Já, Sigurlaug, og komum við að taka því í gegn.
Já,
þú má ekki verið vondur við Sigurlaug. Komdur með eitthvað, verður nú einu sinni uppbyggilegur.
Nei, ég bara geta ekkert skotið á hana. Það væri bara ekki gott fyrir okkar samstarf hérna.
Nei.
Að fara að taka hann eitthvað.
Eða hvað maður er búin að ala vel upp?
Sér ekki Sigurlaug bókaldi líka fyrir þetta?
Jú, heldur betur að hann á mikið að gera í því bókaldinu. En Sigurlaug, hvernig finnst þér svona, óttu búin að vera lýsa mikið á símanum og svona, hvernig finnst þér bara svona úrslitakeppnin svona heilt yfir að verið? Það var ég kannski að tala er einhverju leikmenn sem það staðið fram úr svona hinga til, auðvitað náttúrulega eftir núna nokkur hörku leikir og svoleiðis, en eitthvað svona, Hvað leikmann sem var ánskara fram út til dæmis eða hvernig myndi spila mennskan almennt hafi verið?
Já, ég kannski byrja kannski á hérna svona hinni úrslitakeppninni sem að var með umspili í ólisteildinni þá svona pínu, já, kemur bara svona aftur á óvart, þú veist, þetta árið þannig að mér finnst já, mér varst þetta bara mjög skemmtilegt einvíi sem allan komir óvart eins og í fyrra, þannig að þetta svona kemur alltaf svona, að því að það kísi umræð kemur okkur einsta voru á að leggja niður grillið og að fá fleiri lið, la 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 veist, en ég held að þetta sé bara svona já, sýni kannski enn aftur, hvað mikilvægt við sem að fá þessa leiki, held að það svona kannski fyrst og fremst ef við byrja þessu.
Góða punktur, ég menn, það magnað að annar ári í röð lið 2 í grillinu að fara upp í efstu deild sem já, og í frábærum seríum og frábærum leikjum, þannig að það er hérna algjörlega. Þessi þú átnir, eitthvað svona, eitthvað sem að staði upp úr eitthvað leikmenn á skjánum sem að komið róvart eða þetta dálítið usual suspects kannski?
Já, já, ég raun og veru sko. Kannski ekki svona í fljótu bræði. Mest ánlegt að sjá hérna möggu í markinu, í haukunum. Það var svona alltaf eitthvað talað það markvarslega, þú veist, eðlilega kannski, náttúrulega bara með tvo landsliðsmarkmenn valsmegin. En það gleymir svolítið að Magga getur heldur betur sínum degi hérna tekið til sín og hún var góð í þessu leik á móti Val núna og verður örugglega svona pínu wildcard í seríunni.
Með þessum Sara Katrín líka, mjög gaman já, að sjá hana, hún sprengir þetta upp að rosalega kraftur í henni, það var svona, hún svolítið vilt ennþá, þannig að það svona kannski eins og aðeins að hjálpinni og ég heldur svona að þau svona þjálfarateymið í haukum séu pínu að vinna þannig með hann en hún Já, hún svona óvæntur leikmaður sem getur bara einhvern veginn sprengt allt upp.
Meiru það kannski síðar þegar við förum í þann leik, en í sammála og ég langar henda kannski sjátt á þetta á tilmest Þórubjörg í BVF. Hún stóð sér fannst mér þó vissulega hafa alveg unnið þessa leikisamfærati í undrónastónu, þá fannst mér hún svona að koma sterk inn fyrir þetta að það verið hætt í handbolta, það bara gekkja að fá leikmenn afturinn í liðin sem að hafa hérna mikið fram að færa.
Jó, skemmtir og leikma, við náttúrulega þekkjum hana úr yngri landsliðunum, það sem að, eins og kom fram að hann, ég aðstoð þjálfari og Jói einhver starf hérna á brúsunum út á kanti Ótrúlega skemmtileg típa og gaman líka sjá bara þó hún hafði mist hennar tíma og hérna hætti handbolta í 2 ár sirka bát og hérna, en það bara svona hefði einhver glemt Þetta loðið svolítið við örfend að leikma, þeir einhvern veginn bara störf alla stundum að æfa, sko, Svo reyndist maður sjálfur alltaf rétt undir í hægra hornin og gat ekki neitt sko. Bestu æfingaprostuna.
Sjaldan lyftin. En ég má ekki gleyma því að við erum hérna í bóð okkar styrtaræðila, Bónus Ólís, Velli Sportbar og Vinnuföt á samt Coca-Cola Dominos og þökkum þeim bara fyrir stuðningin í vetur í raun og veru. Árni, ætla að halda hans áfram með því.
Já, frábært.
Ha, ég reyndi það með róstið í gangi en þetta náttúrulega bara eitthvað ég þarf náttúrulega bara að sinna mínu starfi hérna og ég ætla bara með stútfullt inbox og spurningum frá hlustendum
já,
og ég get ekki verið að svíkja hlustendur skilur mig það væri ekki fallið að mér
ekki viljum við það
en ég reyndi með þrjár góða spurningar og bara tiltölulega svona þægilegar þannig Uppáhalds leikmaður í efstu deild kvenna í sögunni, ekki núna, sögunni. Þú hugsar efstu deild kvenna og þú átt að pikka upp einn leikmann.
Já, það er...
Og þú hefur ekki, þetta er hraðaspurningar.
Þetta er hraðaspurningar.
Þú maður ekki verið að koma hérna með hérna 20 nöfn, sko.
Nei, ég skil.
Þetta er engin pólitík í þessu.
Nei. Herðu, frænka mín og ská, Ragnhildur Rósa Guðmundsdóttir.
Númer 2. Ég ætla ekki svona pæla meira í því, bara vel gert hjá þér, að svara svona hratt. Ég átti vona okkur í langlöku
við. Já, nei.
Ef þú fengir að vera eitt leikmaður í handbolta, við Silla vorum svolítið með, vorum með í podcastinu út í Noregi hérna í desember, ef þú fengir að vera eitt leikmaður í einn dag, hver væri það? Þú mátt að sjálfsögu nefna Karli þessu samingi.
Ef ég fengi að vera
eitt leikmaður. Bara eitt leikmaður. Nú varst þú að snáðast þannig hægra hotninu þarna alla ferilinn og því að kannski þú horfður nú kannski upp til eitthvað ákveðna leikmanna sem væri kannski til í fett í fótsporin einhverra landslismanna eða atvinnumanna eða hvað það var. Einhver svona sem að þú væri til í að hoppa inn í líkamann.
Ja, þú orðar þetta bara mjög skemmtilega.
Þægilega.
Það alveg bara fárónlega þægilega.
Ég vil þeir gaman í sé ég að kvelja hérna svona aðeins
Já, ég bara, þú veist, já Það svona skemmt ekki hvernig endar hérna hopp inn í líkama
Já, nú bara þvólað þetta er kannski hægt að orða þetta betur en
Jú, það hár rétt
Verið ykkur annar?
Ég hef nú sagt það bara áður þegar við vorum í ónöndu sjómanstætti saman við Silla að fjallum handboltann og held ég að sagt það líka þessu podcast ég held að svona sögulega minn upp, einn af mínum uppáhaldsleikmönnum í handbolta Þóri Rósa Stjánsdóttir. Minnst hún bara frábær slúttari, frábær hornamaður og hérna svona skemmur nú ekki fyrir líka ef ég fengi að hafa Einar Inga sem maka þá í einn dag líka. Sem maður horfir þetta frá þeim vinkli.
Talandi bónus, styrtaraðilega, það væri nú stór bónus, það væri bónusbomba.
Nei, ég held ég væri til að prófa það, þurfi ekki að hérna, hoppin úr öfugu hotni og reyna einhvern veginn að taka skítast núning niður í fjær sem virkaði aldrei, heldur að geta bara verið með eina bestu skotendi sem Ísland hefur alið, held ég.
Vipaður í kvæmas líkama, áhugavert. Númer þrjú, þú rekur Björn Inga og mátt velja þér, þú mátt velja þér einn aðstoð þjálfar og róli. Sem ég bara að lesa það sem ég að fá sent. Þannig að þú rekur Björn Inga og mátt velja þér einn aðstoð þjálfara úr rólisteldinni. Ég ekki beðið að velja aðstoð þjálfara í ólisteldinni. Þetta raunin að vera einhvern aða þjálfara í ólis til þess aðstoða þig. Ef skilur hvað ég að fara.
Já.
Og hver væri það og af hverju?
Já.
Hver þinn hægri hönd?
Já.
Með fólið, að gera velja eitt svona.
Þú ert að velja eitthvað faglega, en ekki bara því þið finnst hann skemmtilegur.
Nei, ég skil. Ég skil.
Og hverju myndir við forðast?
Já, einmitt.
Var það þessi spurning, kom hún ekki? Hvernig myndir við alls ekki vilja fá?
Ég var að bæti við.
Herði, ég held að hérna, sko, augljósasti kosturinn væri náttúrulega sem bara mínu viti, bara okkar fremstu þjálfari, einn af okkar fremstu þjálfari samankvartu lítur og kallaði kvennað minn í dag, Ágúst Þór Jóhannsson, en ég þykist líka vita eftir svona 2-3 viku væri búin að stinga mig í bakið og hirða mig starfið, þannig ég get ekki valið hann.
Þú verður ekki lengi aðstoð þjálfari.
Nei, ég segja að þetta er svona svolítið hljótast nú, veistu. Ég myndi, sko, líka því ég hef hérna, bara mikla og góður einslega að vinna menn, ég myndi taka hiklu stíunu Guðjónsdóttur með mér. Var það heppin að fá starfa menni á haukunum þegar ég tók þar við sem aðalþjálfari í fyrsta skipti 2019 og hérna hafði þetta mikla reynslu af þjálfunum var bara mjög blautur á bak við eyrun sem aðalþjálfari og það var bara himnasendinga hérna fá Díunarnir með mér og hún hjálpaði mér ótrúlega mikið og bara eins og við sjáum alltaf bara í dag líka bara ótrúlega fær sem þjálfari þannig að ég myndi hiklaust veðja á hana
Heldur betur. Þetta var nú bara svona aðeins svona til að kreista þáttum minn.
Já, þægilega spurninga svona auðvildar hérna í morgunsárið.
Ég hef restin af þættinu með bara faglegt. Þetta var til þess að gleðja hlustendur og hins segi, látundan pressu og þegar maður með inboxi stútvöld þegar maður vaknar á mótnan og það verður maður eitthvað að bregðast við.
Aðeins
að
létta á.
Þú verum hingað. Það vindum við okkur í afturhelding gróta. Því lík hörku fyrsta leið seri að við svo sigurlega við fórum nú að segja við svo seri en við ætlum að fara bara í raun og vera í þennan oddalauk og kannski niðurstöðu hérna einvísins. Afturhelding gróta, oddalaukur fór fram upp í varma á núna 4. eða 5. maí komið það aldrei síðan en hérna þannig sé nýlega frétti samt í handbolta heiminum. Afturhelding sem sagt gróta sigraði hann afturhaldingu 22-21, ekki mikið skorað. Þegar afturhaldingu var þetta Susan Ines Gamboa með 6 mörk, Anna Katrín 4, Silvia Björn Blöndal 3, Katrín Helga 3, Fanny 2, Hildur Lilja 2, Lovisa Líf 1, Saga sig fín í markinu með 15 bolta varða, hjá gróttu var hún Daði Ásta Hálfdánsdóttir með 5, Íta Margrét 4, Rut 3, Katrín Anna með 3, Karlotta 3, Þóra María 2, Katrín Helga 2, og Sofía Steingrúsdóttir átti stórleik í markinu með 18 bolta varða. Átni Stefán, aðeins leikin bara, ég meina þetta var bara jafnt og spennandi náttúrulega og mikið mistök og hvað segja, tauga trekkingur. Hvernig fannst þér þessi leikur bara? Ég byrði bara svona svolítið stóri opinni spurningu.
Já, það sko... Við getum ekki setið hérna held ég með góðri samvisku og sagt að gæðin hafi verið svona á hæsta leveli í þessu leik eins og þú segir réttilega, mikið að mistökum og að svona já, mér kannski kom svolítið óvart að sko, svona afturhelding svona vissuleiti bara fyrst mér kasta þessu frá sér það bara, gátu ekki haldið á boltanum bara á löngu köflum í leiknum taka slæmar ákvarðanir og svona fyrirfram ég var búin að tala um eitthvað í podcasti hér að hérna mér fannst gróttan bara alveg vera líkleg til að fara alla leið í þessu og hafandi náttúrulega spilað við bæði liðin í vetur eftir hérna 2 deildarleiki við gróttu og svo þetta einvi í mitt á móti afturhaldingu og það svona alveg styrkti mig þeirri skoðum mér fannst ekki vera heiminn og hafa á milli þessara liða og þetta oft þú veist sérstaklega þú kominn svona í fimmta leik þú veist þá þetta oft þú veist einhver einn leikmaður sem að svolti bara svona stígur óvænt upp eða svona dregur svolti vagninn og þú veist fyrirfram hefði Afturelding átt að vera með yfirhöndina þegar kemur að markvörslu náttla með mikið reynslubolta í sögusvið en Sofía bara hún bara tók hennar leik bara yfir fast mér var bara algjörlega frábær og svona auðvitað spila gróttuliði heldtið bara mjög vel og vann þetta bara en hérna en svona ef maður á að benda okkur teitt leikmann þá held ég að Sofía svona hafi farið bara mjög brosandi að sofa þetta kvöld.
Ég hún ákvað bara eiga sem besta leik alveg klárlega í vetur.
Já, bara í vetur bara
átta leik í playoffs.
Getur ekki bara nánast sagt bara held ég á ferli eða svona virðist að hugsa bara mikilvæga leiksins svona þetta bara leikur lífsins sem hún átti á móti Afturheldingu.
Sigurlaug, þín 50 cent.
Já,
hérna,
þetta var alltaf þessi vei, bara held ég rosa mikið undir og þá var alltaf kannski mitt falla gæðin oft svolítið hérna, sem kannski bara eðlilegt að það var mikið undir í þessum leik og þessi ég segi, ég held nú bara svona allan að því að afturhelding náttúrulega bara átti bara ágætis tímabil í óli, skilur, þannig að maður held kannski að þetta veriði svona meira bíl hann á milli því það svona, en það kom nú bara aldeilis allt annað á daginn og hérna Og já, þetta kannski svona, þannig að sammála, það eru ógeðslega svegtar afturhaldingsstelpunnar og hérna hafa ekki klárað þetta, en þetta var náttúrulega bara hörku rimma og gróta bara, og maður sá þetta, svo, að þið gróta fyrir hérna í hérna, byggarleika móti stjörnunni, þá sást það svona líka, þú veist, gæðin, það gátu þetta, það hefði svona bara pínu með smá heppni hefði að geta klára þann leik, sko, þannig að hérna, já, þannig að ég held að hérna, Það sé bara vel að þessu komnar og þess að segja það þurfum kannski að vera mjög gott fyrir að styrka sig aðeins fyrir næsta ár og svona en svona ótrúlega skemmtilegt einvígi.
Þetta var alltaf bara markmiðið hjá þeim, Sonni sagði það sjálfur vitalegt í leikinn að það er hérna ætlaðu sér náttúrulega fyrstilega að fara beint upp eða það kannski erfitt þegar selfhúslega var í tildinni eins og þær voru en að lokum það náðu þær markmiðið sínu sem að alltaf bara frábært gróta síðast í tildinni 2017, 18, það tímabil. En það hefði alveg komið daldið síðan að gróta var hann uppi.
Já, og það líka bara búið að gera þetta vel út að nesja, bara flott umgjörð, mikið af fólki að mæta, veist, mikið af sjálfbóðlega hann í kringum, þetta bara virkilega vel gert,
já. Já, algjör, ég tekum til þetta og við sáum það líka bara, með leiðin svo hérna, með ég í fyrra, þú veist, það var ekki styrkt mikið á milli ára, ég meina það fengu Söru til sín frá Val og Katrín Tinna kemur á hérna, þúst inn á miðju tímabili en þúst ma séir eins og þetta gróttuli núna hvernig var þetta þúst ef að Selfoss hefði ekki verið í deildinni þúst þá held ég þetta gróttuli hefði fengið miklu miklu meiri athygli fyrir hversu gott þetta lið er þúst athygli var rosalega mikið allt á bara hvað Selfoss sem ekki gefur bara lið og bara réttilega þetta náttla var svona eða þúst svindlið eða hvað maður segja bara voru ótrúlega góðar en ef að þær hefði ekki verið í deildinni þá held ég að gróttan hefði fengið miklu meira svona umtal og athygli því þetta mjög vel manna lið og hérna Mér fannst Jonni og félagar og Nissinu gera vel fyrir þetta tímabil, hvernig þau styrtu liði, fengu Karlóttu frá að sem að hjálpa þeim mikið í skittunni og varnarlega líka, daði í hotninu kemur sterkinn, þannig að ég held að þetta sé góðu kjarni til þess að vinna með í Ólís og einmitt með einu til tveimur góðum leikmannu, þá haldi þetta geti bara hæglega haldið sér.
Og ekki gleyma nefna Ítu sem spilaði skemmtilega hann fyrir framan og búin að vera að vaksa rosalega mikið með þessu gróttuliði.
Rápa vartamaður og svo alltaf með Katrínu.
Katrín Önnu í hæra hóttinu sem bara algjörlega ólísklassa og landslísklassa
þess að helmingurinn og landslísmönnunum okkar eru annar grill leikmenn hérna
þetta svona ramma líka svona svolítið inn líka bara hvað grill eru bara hún fín deild skilji mig ég búin að fá svolítið að skila på þeim í alveg að tala að svona sem að þjálfar er að senda mig að taka einhverja umræðum þú veist ætti að vera fleiri að færi lið í ólís og eitthvað slíkt sko Eru við ekki augnablikinu bara með hann þessi gott system á þessu? Þetta ekki eitthvað sem ég ætla að fara að tala eitthvað mikið í þættunum, en svona sýnir þið ekki bara að við erum bara með hann þessi gott kerfi á þessu?
Ég get alveg bara sagt mínu skoðan á þessu, hún bara ennþá svo, bara galin hugmyndafræði að fara að leggja grillið að mínum mati niður, vegna þess að við getum klálega bætt við okkur liðum í ólís, en þegar við erum búin að fjölga í grillinu, það, ef við myndum fjalla niður grillið, þá kæmingun engin ný lið inn, af því það of stórt stökk og þú færir ekkit bara beint inn í ólís og myndir tapa með 100 mörkum að móti val og haukum á þessum liðum. Mm-hmm. Þannig að það bara mín hérna skoðun að ef við ætlum að stækka íþróttina sjálfa, þá verðum við að vera með grill og sem leiða kannski við myndum fá eitt eða tvö lið viðbúti í grillinu, þá getum við bætt tveimur liðum við í ólís. En ef ætlum að leggja þetta neyður, þá held ég við séum bara...
Það ekkert einn það sem ég að heyra er kannski meira einmitt að fjölga í ólýsin, ekki endilega leggja grillin niður, en þá þetta náttúrulega fjölga vissulega
liður. Já, þú verður að fjölga fyrst í grillin.
Það er svona það sem að vera að gauka mér, ég, ég veist, ekki svona brjála skoðun á þessu, þú ekkur skoðun á þessu?
Ég get alveg tekið undir þetta, ég hérna tók bara mikið þátt í umræðinu sem var fyrir síðasta tímabil, hún fór mjög hátt þessu umræða, miklu hærra heldur en ofta áður að saman að deildirnar og manni ekki alveg tölutna þegar upp að staðin á sem blessa HSI fundi eða hvað heitir þetta, aðalfundinum, ástinginu fyrirgefi að þetta munur nú bara einhver mörfaðan atkvæðan að saman að deildirnar í eina. En hafandi tekið þátt í grillinu í vetur og sé svona hvernig þetta spilaðist, tala nú ekki við erum að fá aftur svona ótrúlega flott umspil sko upp og niður, þá held ég að hérna, það verið erfitt að svona...
Að mótmæli að
þetta sé bara þetta sé ekki að virka bara vel núna og við erum að sjá talandi mitt þú veist, svona styrkin á grillinu minn, á næsta tíðanbili verða þetta... Það hvað það afturhalding, það K og Þór, það Víkingur, FH, HK, eitt af þessu liðum, það mun ekki svona komast í umspil að komast upp í efstu deild, sko.
Algjörlega.
Þannig að, hérna, þannig að, ja. Já, ég held að við sem að gera margt mjög rétt, en á móti kemur auðvitað skilja alltaf þessu umræðu, veistu, ég virði þann alveg, en veistu, ég held að vera mjög miklu erfiðara núna til þess að færa rauk fyrir það við eigum að kíla þetta frekar mikið fyrir.
Algjörlega, en svona árum við kannski kvæði gróttuna, ég veist svo sem, ég meina, þeirra tímabilið mér, þetta ekki bara... Árni, þetta ekki bara frábært tímabil hjá þeim skilurum? Ég meina, það var svona fyrir tímabili voru að ræða eins og mér þættir hérna, verið gróta og einmitt FH kannski sem væri kannski með svipu lið eða eitthvað svona þegar þetta var að fara að stað skilurum mig. Mm-hmm. Svo raunum verið, eru þær bara lang næst besta liði þegar Hólmur komið, frábær stemning upp á Nesi, ég meina, eins og þú vart að segja sérlega, ég meina, þetta ekki hérna, hvað við segja, bara 9 out of 10 skilurum mig vetur fyrir þær?
Jú, það held ég, heldur orður þetta bara vel, voru bara lang næst besta lið, maður horfði einhvern veginn yfir þetta á pappir fyrir tímabilið og einmitt, ég skil alveg viðkjönni það, ég fannst við sjálf vera nærðum, heldur en svo svona, raunin varð þegar hérna leið á tímabilið, það er tapað 3 leikjum, 2 fyrir Selfossi bara eins og öllunum liði deildinni og svo lenda þær hérna í einu misti á móti haukum öðu sem að rundar gerist á bestu bæjum, en það er bara önnur saga, þannig að jú, ég held að þetta sé bara heilt yfir mjög gott tímabil og ég held líka svona Veist, eins og með ég fyrir að ég held að þetta gefi liðu mikið, þú veist, ok, það eitt að komast upp en veist, hvernig komast upp veist, þessi overtrú að fara í gegnum svona einvi vinni í 5. leik þegar allt undir ég held að þetta gefi manni mikið inn í sumarið og inn í næsta tímabil líka svona trú á verkefni
geta það ekki bara verið alltaf eins og ég skiljum það góð stemning að þetta gefi félaginu mikið komu upp skiljum með góðan kjarna veist, vera það ekki bara veist, hoppa það ekki bara beint upp í þann geðaflokk með hérna örlitlum styrkingum kannski á liðinu og segjum, svona, ef ég tek þannig að bolta bara þess áfram, ég meina flest lið sem fara svona uppmyndið, það þarf að styrkja sig eitthvað stær, ég meina 2-3 leikmenn átni, hvað hérna ég ætla ekki að segja hvaða leikmenn þú tækir, svona hvernig leikmenn tækir eða svona hvernig myndir þú reyna að styrkja grótulið þannig að það væri myndi bara að halda sæti sín í raun og veru sem lítur að vera kannski markmiðið á næsta ári.
Já.
Hvað eru veikleikarnir eða ekki veikleikarnir, hvað vantar kannski breytt?
Já, þess að þeim vantar náttúrulega breytt.
Já, vantar kannski, aðeins meiri breytt. Ég sammála því, þú sjáum til dæmis eins og bara dæmis og rut á línu, þú veist, hún hlaupi bara 60 til 70 til 80 mínútur í hverju meinasta leikskú í svo einvíð sem að gróttan spila og gerir það vel, en ég held að við svona heilt tíma byrja í ólisteildinu, þá væri klókt hjá það með ef að hérna, einhver sterkur línumæður væri á lausu.
Takk annað línumann.
Takk annað línumann og bæta þess við og það myndi ekki skemma fyrir ef að sá leikmaður kannski hefði hæðu geti spila smá þrist fyrir þær og hann alltaf kannski eins og sérlega segir með breytina, það kannski svona hjálpaði gróttu mikið í vetur og geta keirt þetta rosalega mikið á sama mannskapnum leikina út og í gegn og þú veist, Ída og hérna og Katin á miðjunni mynduðu frábært þristateimi og það var rosalega svona skýrt og skorið þú veist, hver var í hvaða stöðu en já, ég myndi halda til dæmis að góðu línum var á móti rauð sem geti spila þristin myndi hjálpaði mikið og svo kannski svona einhver eitt gæða leikmaði fyrir utan líka sem getur hérna komið inn Ég held að en ég held að svona til að klára þetta aðeins munur til dæmis og gróttu í er að hérna þú veist, ég held að þú fáir ekki leikmann eins og Söru ég veit ekki alveg hvað leikmann það ætti að vera sem eru á lausu núna sem getur komið inn með svona miklu krafti og skilaði svona miklu
Kiki Valsaka tíminu fá okkar lána Flottmál og við náttúrulega bara í kvennakastinu við náttúrulega bara óskum gróttu fólki, þjálfurum, öllu starfsfólki og stuðnismönnum innilega til hamingju með að komin í deild þeirra bestu, komin tími til.
Algjörlega, má ég kom bara eina örsnöka kynningu inn í lokinni þessu umræða, ánum við fyrir lengra.
Endilega.
Það sem spilar hins vegar gegn gróttunni, svona aðeins til að taka loftu úr blöðurinni hjá sjóna vinnum mínum, er að í staðinn fyrir fyrra þú veist þá voru ÍR að fá liði svo afturheldingu með sér upp sem bara með fullri virðingu við vissum að yrðu kannski smá basli og ströggli í deildinni bara eðlilega en Gróttan alltaf núna að fá Selfoss með sér upp og auðvitað alltaf vitum við ekki hvenær Kalla kemur inn og tilbaka og allt það en veist, ég held að sé enginn að fara inn í næsta tímabil og spá Selfossi sko lóðbeint niður aftur ég held að hafi sýnt það
það allir sem að berjast titla held ég á næsta ári ég maður ekki heyrt annað
nei nákvæmlega þannig að þú veist ef maður horfir yfir stöðutöfluna núna og við tökum kannski þú veist neðri hlutann þú veist IBVF IR Stjarnan Grótta þú veist það eitt af þessum liðum sem að fellur beint úr deildinni og ef maður þyrfti að velja sér lið í dag þú veist
já
Þannig að ég svona, þú veist, frábært ég gróttu komast upp, en ég held að svona, ég held að verkefni verði jafnvel bara meira krefjandi en það var hjá ÍR að þessu tímil, að deildin verði bara sterkari, úlustildin og næstu tímpildin.
Og eins þá kannski fyrir ÍR líka að halda dampi, eða skilja mig að rótti þetta.
Second season syndrome, sem, já, já, þannig að hérna, já, held að hann kannski umræða sér tök og setna, mér spurði gaman aðeins að kynnta þessu sinn rétt í lokin.
Þetta jafnar einhvern veginn hérna deildina og Og hérna ja, þetta var spennandi, góð punktur þarna.
Algjörlega.
Afturelding sé lagi, meina hvernig er svona tekur aðeins saman og erum að kveðja afturheldingu og úr deildra bestu. Hvað hérna svona hvað stendur upp úr hjá þeim?
Sko, mér fannst það bara þar komu mér allan óvart svona í ólisteildinni í vetur. En sko samanskapi ég var svona pínu hissa að hvað í rauninni bara náðu mörgum sigrum og stigum og svona meðast bara ná að spila vel úr þeim mannskap sem þeir voru með og gerði það bara ágætlega. Ég var oft á köflum, mér fannst svona, þú veist, hefði kannski mátt vera meira strúktúr svona þeirri spilamennsku, sérstaklega kannski sóknarleikurinn, það var oft svona mikið bara fólk með skotleifi og svona vantaði kannski meira að henda upp í eitthvað kerfi áður en að bombirnar komu svo var alltaf þessi umræða, hún var alltaf að fljúga heim og er hún í leik, er hún ekki í leik þannig að þetta var svona pínu allt saman erfitt en hérna
Svona upp og niður?
Já, ég veist og sem segi, þetta kannski ég held að þetta verið brekka fyrir þær þetta svona kannski það lið sem að svona, já, þú veist, það eru kannski svo yngri þriðji flokkur og svona, það kemur svona smá gat þarna held ég í uppingu hjá þeim, ef að ég með þar upplýsingar rétt er, þannig ég held svona, já, það þarf að halda vel á hérna spilunum hérna í Mósesbæja og ég held að þú veist, þetta góðu kjarni hérna úr Mósesbænum og það þarf að halda þeim vel saman og svona tryggja þar far
ekki. Ég hef ekki heyrt einhvern veginn neina vendingar þarna ennþá, ég var svona aðeins að spyrjast fyrirmynda, en ég fekk ekki neinn svona skýrsvör og allt svona tóldi óljóst, kannski bara eðlilega, en ég búin að tapa hérna
Já.
Og einhverjum ótaleika sem var ætlaðu sér alveg klára skilið, hann kom bara komin í stað á borðinu, hann að skýrist væntalega á næstu dögum og kannski höfum við eitthvað í næsta þætti sem að hverja fréttir.
Þetta spurning hvað Hildu Lilja gerir og Já, veist, þannig á saga og allt þetta.
Menn, það bara leikmenni svo gróttuliði sem að Nei, ég hætti að segja afturheldingu sem mun til dæmis kannski hjálpa gróttu, eða skiljið mig ef við vitum alveg öll að þessi leikmannamarkaðar ekki mjög stór en svo veit maður auðvitað ekki hvaða leikmenn samningsbundnir og annað en maður sé bara til dæmis eins og Susan Gamboa, ég meina hún myndi bara hjálpa flest öllum liðum í
Hún bara að vera hann í Mosó bara
En þú veist alveg línum að tala með þessu áðan skiljum mig, það væri frábæð leikmaður fyrir gróttu í ólis að fá lánað á grillinu eða hvernig sem það sko Hildur Lilja Örfend skilur mig, það ekki margir örfendir leikmenn.
Saga Markmaður líka.
Saga Markmaður, gæða leikmenn þarna, Silvía Skytta.
Já, ég heldur þetta að hún, svona, eftir því sem mér heyrist, hún hlut bara alveg F-angur eins og flestir hlustendur vita. að hérna,
koma
já,
heim.
Hún er að koma heim, eru tilkynnt á morgun. Nei, mér skilst að hún alltaf bara hérna, er alltaf bara í svo námi úti, já. Eins og Silla sagði, hann var flóið hérna á milli í þessa leiki og ég held að hún hérna verði bara námsmaður í fullu starfi á næsta tímabili og það líka held ég að hafi svona einmitt auðvitað ekki hjálpað að þú varst að tala um svona strúktúrin og rýtman og liðin og allt það held ég sem það erfitt stað að vera líka sér leikmaður að ná ekki æfa almennlega og svo kemur í leikinn og það er einhvern veginn alltaf til svo skorir alltaf 12 mörkur áttaskotum með hvað það er sko
Fljúvaður heim fyrir 10 mörk
Já, fljúvaður heim fyrir 10 mörk og svo kannski átti ekki leikinn og hafa hvernig bara herrið, er það þess virði og...
Já, þetta er ekki ákjósanlegt en við svo sem bara þökkum afturheldingu fyrir marga góða leiki í vettur og ég menn það átti fullt af frábæru sigurum en töpuðu kannski vitlega svona leikjum svona þegar að leiða loku Það vinna til þessi IBVF í eigum manni hérna rétt fyrir lokin, maður held að það var að redda sér einhvern veginn á því en svo kom Unnur Stjörnuna tvisvar skilji, það er tapa of mikið þarna innbyrðis í fallbaráttunni.
Tvöpuð svo þarna, já, úrslitaleiknum var ekki við, bara eiginlega hreinum úrslitaleik við K.A. Þór nánast,
já.
Undir blá lokin.
Já, það voru að vinna með 10 og tap með 10 til skiptis, það vantaði stöðuleika, það er svona kannski, það rammar það kannski ágætlega inn, við skulum vinda okkur hingað. Það held ég, þá hendum við okkur í úrslita seríuna Valur Haukar, leikur eitt, eitt leikur búinn og guðum að vita hversu margir leiki verða eftir með að við hvernig þessi leikur þróaðist. Valur hafði að lokum sigur 28-27 eftir að staðan í hálfleika hefur verið 16-16. Hjá Val var það því að í manni í Sturludóttir með 7 mörk, Þóri Anna með 6, þar á 5 og vítum. Eli Rósa 5, Ástís Þóra 3, Morgan 3, Sigga Högst 2, Hildingunur 1, Auðurestur 1 og Hafdís Reynundu geggjuð í markinu með 17 bolta varða. Hjá Haukum er þetta Elín Klara Þorkelsdóttir aldrei slíku vant markaðist með 10 mörk. Sara Oddin var með 5, Sara Katrín 4, Inga Dís 2, Birtalin 2, Sonja 1, Ragnhildur 1, Ragnhildur Sveins líka 1 og Alexander Líf 1. Og Margrét Einarsdóttir með 10 bolta varða þar af 1 vítakast og Elísa kom inn og tók 1 bolta. Árni Stefán, þetta var svakalegur leikur. Ég bara, já, þetta var að koma mér alveg stór skemmtilega óvart hvað þetta var. Góðu leikur, eitt bara svo skemmtilegt sem maður eru að horta á í raun að veru allavega með val í vettur. Hvað segir þú þetta?
Já, ég mitt var bara, ég var að hugsa þetta enn og leiðinni í podcasti í morgun, bara reyna að rifja upp, sko, hvenær maður sá, svona ef við tökum smá bokssamlíkingu, hvenær maður sá valslið síðast bara hangandi á köðlornum, jafn lengi einum handballtaleik og raun bara vitni hérna á móti haukonum. Og þú veist, jú, ég held svona, það alveg réttjóri og heilt yfir, kom alveg óvart og allt það, en Ég held að verði samt líka setja svona pínu virðingu á nafni, menn að haukarnir sko þeir sópuðu frömmurunum út 3-0, þú veist, auðvitað í svona tæpu leikjum inn á milli og auðvitað hefur framgett unni fyrst á annar leikin og bla 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 bla, en unnu samt 3-0 og ég held að hérna, það sé engin spurning um það að þetta eru tvö af okkar langbestu liðum í dag sem eru að mætast og haukarnir bara greinilega miklu nær val heldur en margir áttu þessu á.
Sigurlaug.
Já, ég held ég var að taka undir það. Mér finnst líka bara, veist, það sem kannski einmitt að þú segir við þetta haukalið að hérna Það eitthvað svona góð svona ára yfir því. Það eitthvað svona geðveikur drifkraftur og
Orka.
Það já, og það eitthvað neginn svona bara einmitt hætt aldrei og það eitthvað neginn svo eitthvað neginn svona einmitt kannski bjóst í viðlan svona í fyrsta leiknum að það brekkan að yrði svo að Valur myndi taka Elínu Kláru föstum tökum og þá svona að því hún alltaf byrjar allar þeirra rára sér og allt það og þá yrði það bara í basli sóknarlega. En hún svona bara átti góðan leik og fekk svona, já, bara náðu sínu besta. Þannig að ég einhvern veginn held að hún yrði í meiri brekku í þessu leik.
Ég var svona, aðdeglisvert var hvað haukaliðurinn verið svona, hvað sé, hvað sé, að við pílnutin tekið vopp valsara og snúið í gegn þeim, sko, þær voru keira ógislega flott í baki á þeim og skora öðru tempónum með alls konar mörgskiliðið með að svona, Svona, það var ógæslega mikill hraði í þessu leik. Það ekki oft sem að sé liðið hlaupa með valsliðinu, skiljið mig í 60 mínútur og spila svipaðan handbolta þær. Ef að, svo myndi ég segja, tekur þetta þetta á því? Svo þvæli mér.
Já, alveg tímalaust. Og það er svona gaman að sjá líka með haukarliða. Maður svona farin að sjá, þú veist, þó að Steppi og Díana síðu þetta saman sem teimi að þjálfa, þú veist, þá sér maður alveg vel, þú veist, handbræði hjá Steppa, þú veist, hvernig hann hérna stiltist upp þessu með framlið, þú veist, maður farin að sjá haukalið hlaup alveg ótrúlega vel og mikið, þannig að, þú veist, uppleiki hjá val fyrir þennan leik hefur klálega verið að reyna að stoppa það, einmitt, fyrsta og annars tempo og hérna hraðarplaup og, þú veist, haukarnir fengu held ég bara, Man nú gefti hvort þar hafi skorað mark þúst úr fyrsta tempói bara beinni sendingu frá markmanni eða þúst fram völlinn en það skoruði heilmikið úr einmitt seinni bylgju og öllu því sko þannig að ég held svona þúst hvað Valur getur gert betur fyrir næsta leik það klárlega að setja eins bremsa á það að skila sig betur aftur og ná skiptingunum betur inn á milli varnar og sóknar og hérna og eins fyrir haukalið þetta náttúrulega bara frábært vopn að hafa og þúst og hafandi sagt allt þetta þá finnst mér haukarnir samt að fullt inn í þessu, ég held að geti hlaupið þetta ennþá betur.
En það hlýtur sérlega að vera svona hvað sé pínliti grátlegt fyrir hauka liðið og hauka stuðningsfólk að vera komin fjóru mörkum yfir þegar að Elín Klara fæði þess að vægasagt vafasömu brottisun sem að mínum að Sara Oddin átti bara að fá þess að brottisun fyrir að rindi í loftinu skilur og hár rétt að það verið ekki út af en svona þær missa hana út á þarna í þessari stöðu fjórum yfir búin að spila frábælega og þá kemur þessi svakalega sveifla í leiknum, ég held að þessi ekki 6 eða 7-0 kafli sem að valsararnir hendi þarna fá þær oft svona buffer til þess að verja eða skiljiði mig, þetta var stórt moment sérlega
Já, heldur betur. Ég held að séu gríðalega svektar að hafa í rauninni bara kastað sem leik frá sér, sko. Þú veist, burt sér frá því hvort þetta, hann alltaf, Elín Klara, já, við sammála því, hún átti ekki að fá þess að brottu sér, en þetta var rándýrt fyrir þar. Þetta hefði, sko, breytt öllu innvíinu eða það hefur byrjað á því að sigra þennan leik. Og það svona pínuspurning hvernig það koma út úr þessu. Því það svo stutt á milli leikja og þú ert náttúrulega bara ennþá ógeðslega svektur yfir að hafa, þú veist, já, minni það klúðruð þessu bara, skilur við, þannig að hérna, Þannig að það svona pínspurning, jú en jú, það, ég meni það hljóta allir að vera gríðarlega svektir með lokamyndar en jafnframt, svo verður náttúrulega bara að horfa á að leikurum var góður mest megnis og þar geta tekið þetta fullt út úr þessu en enga síður labbaður út með engi stig.
Eitt kannski svona tölfræði punktur í svona þessu samingi, ég meina sko haukarnir með 10 bolta varða og ég ætla ekki að kasta neittin rýrð á mögum, ég sem bara standa sig frábælega í úrslutakeppni og sögðum áður og svona. Svo ertu bara með hinum með einn Hafdís Reynardóttir með 17 bolta, ég meina hún í þessum leik, hún veri ekkit eðlilega mikið af bara dauða færum, sko, eða skiljið mig, og það er merjað þetta með einu marki í lokin, skiljið mig, pælið í því bara þetta atrið, bara markvæslega eins og þessum leik, hún vegur alveg svakalega mikið, við erum til það, Árni Stefán.
Ég þetta náttúrulega gríðarlega ofmetið leikstaða markið eins og við vitum. Nei, að sjálfsögðu. Og auðvitað bara eins og við komum inn á þetta náðan, þú veist, mér fast magga hafa hérna svona stíði svolítið upp og þú veist, segir nú ekki komið óvart, heldur við vitum alveg hvað hún getur, en hún búin að vera góð núna hjá haukunum, en það náttúrulega bara erfiðu samanburður sem með bara landsliðsmarkmann númer 1.5 hjá okkur og svo Söru sem að kemur inn ef að Hafdís eða Elín Jóna er ekki í landsliðinu, sko, þannig að Eðlilega bara var Hafdís góð. Ég ætla samt að segja fyrir mitt liti, svona aðeins til að kynnti ég og setja smá pressa á hana. Þú veist, aðeins og 17 boltum þá held ég hún hafi varið, sko, ég meina hversu mikið var úr hotnafærum. Örugglega 5, svona í minningunni, 5-6 boltar held ég sem hún að verja þar og þar að vera einhverja sko fjóra skýta vippur mm-hmm. sem átt að fara yfir hana. Og hún gerir vel, hún kemur æðandi út á móti og þú einhvern veginn sérði ekkert nema sko bara þú veist, voru að reyna þetta þannig að þú veist, ég held hún eigi aðeins inni í líka vörðum skotum utan á velli mér finnst haukarnir skora meira utan á velli heldur maður séð oft á mótinni þú veist, Elín Klara var bara hitta vel á þetta Sara Oddi þegar hún dettur í gangi erfitt eiga við hana en ég held að Hafdís eigi þú veist, þó sé kjánlegt að segja með 17 bolta varin ég held hún eigi aðeins inni svona í svona, hvað segir maður, boltanum sem manni finnst eiga að taka, eiga að vera meira í já.
Það var líka náttúrulega línuboltar sem ég man líka eftir að hún tekur, svona þessi döðafæri, línuhotna sem að...
Ægir á hotni fekk alveg rosalega mikið að góðum færum sem að nýttust ekki í haukaleiðina því að það spila náttúrulega þess að við vitum, hún séði vetur, það spila rosalega mikið frá vinstri til hægri verandi með réttenda manneskja alltaf hægra megin og það er svona, og það er að vera mjög góður í hægra hotinu og haukum heilt yfir í vetur, bæði Sonja og Ragnheiður en... Það lendur svona svolítið á vegg þarna í þessu leik.
Já, já, og bara, ég held ég sé með sko, ef ég mani þetta rétt hérna hápi í statinu og við vonum þau bara getum treyst í, þá er þetta sturlaður tölfræðmáli að sett haukaliðið með 33% nýtingur hotnum eins og leik, skora 4-12 skotum og svo sett eitt af hverjum 4 skotum sem haukarnir taki í leiknum er úr hotnunum. Mm. Og ég meina, þú veist, ef þú eftir að velja þér markmann, veist út að fara, ég er að fá fullt af skotum á hotninu, hvaða markmann myndur velja? Ég held að Hafdís okkar besti markmann í deildinni hérna heima í dag úr hotnafærum. Þannig að kredit líka bara á valsli, þú veist, ég held að þetta hef ekki kannski verið tilvílin, þú veist, ég held að það er klálega, þú veist, þétt mikið inn á miðjuna staðið, þú veist, ein og hálf alltaf á Elín Klöru, þú veist, vitandi þegar boltinn enda niðri og verandi með markmann á þessu kaliberi hafði sér til þess að standa þá vakt, þú veist, ég held að Valur vinni þá voru oftar en oftar.
Já, og svo er hún hérna Ragnheiður náttúrulega mikill vippari.
Þú hafði sér risastórt.
Já, þannig að þú vippari eiginlega ekkert á hafði sér.
Ég held að þetta sé, svona til að súmera þetta samanlítið, þetta sé erfitt matchup fyrir haukana, ef maður horfir út frá þeim þeirra lið.
Mig grunar alveg sterklega að Valsararnir eftir að gera ennþá meira af þessu að láta þetta fara inn úr hotnunum. Já, mér fannst svona pínu veikleika merki á valsliðinu á þristaparunum. Ég finnst að það er svolítið hægar og svona þreytulegar, bæði Anna og Ditta, sko.
Það eru samt alltaf líka bara meira minna haltar hann.
Já, ég segi það.
Þú séum það að vera að kvenka sér báðar, það er eitthvað báðum,
sko. Já, það eru alltaf að það er virkuð ekki rífandi feskar hann í þristunum og þetta er svona pínu, kannski, veist, veikleiki á valsvörninu eins og staðan var alltaf í þössuleika sem maður sá þetta. Það voru að ströggla við rætt, Elín Klara alltaf fyrir fram að það er að spóla þarna svo brjálæðingur og þetta er erfitt og það þarf alltaf að hjálpa þeim og hvar viltu láta þetta enda, skilur við?
Já, já, algjörlega og talandi um matchup og svona hvernig þetta hendur, ég meina það alltaf bara að þú ættir að velja leikmennu móti í Elínkluru, þá er það leikmæður sem er svona fúst, á erfitt með stöðuna maður á móti manni á stóru svæði og maður sá að þeirra fór að líða á leikina, það voru sko nánarsfaldnar að standa bara mjöðum í mjöðum á hana inn í miðjunni og þá náttúrulega mitt opnaðist í hotnum og opnaðist líka svolítið fyrir Söru í hæri skiptun eftir að hún kom inn og hún átti fullt af færum og gerði svona jú, margt vel en hún var svona æmitt þar að passa sig upp á töpu boltana á móti, þú veist, það má ekki vera þannig fyrir hvert gott mark sem hún skorar að þá komi töpu bolta á móti, en þetta svona það skemmtilega við þessi einví en nú þetta orðin svolítið refska á milli þjálfarana þú veist, hvar viltu reyna að fá færin hvað ertu að reyna að loka og þú veist hjá Gústa og Val þetta klálega það að reyna að halda Elínu klöru svolítið í skefjum en þú ert líka svolítið að hugsa þú veist, ok, Elín Klara skorar alltaf sín mörk, þú bara alveg sama hvað reynir, hún mun gera það, en þú veist, þá máta heldur ekki vera þannig, þú veist, að Inga Dís skori 5 og Sara Katrín skori 6 og Sara Oddin skori 7, þú veist, þú verður svolítið að reyna lágmarka skaðan hjá hinu leikmannum í kring.
Það einmitt svona kannski næsti punktur hjá mér, ég meina hvað, veist, þessi leikur alltaf bara morgun, það bara eðlilegu dampir í þessu, þetta ekki eins og ólstilt kalla sem þrjár vikur á milli leikja og hérna það alltaf bara strax leikur á morgun og þetta ekkit mikil tími til þess að breyta miklu hvað eru til dæmis ef við byrjum kannski bara haukunum sér læmi hvað getur Steppi og Díana hvað geta þau hérna gert til þess að svona hvað sé, fá aftur þessa frammistöðu skilur en að úrslitin svona endi kannski þeirra megin í þetta skipti
sko þau eru náttúrulega klárlega eftir að skoða hann að lokakabla af því að ég meina haukarnir voru bara með leikinn spiluðu bara vel voru bara með það var í rauninni bara allt í fyrirmyndar hjá þeim þanga til á þessum lokakabla klárlega þú veist þau eru náttúrulega verða að fá hornamennina sína með betri slútt og línumann Þannig að ég held að það sé svona kannski, þess að ég segi, þú breytir kannski ekki miklu, en ég held að þau haldi bara sama dampi sem að þau, hérna, þessi leikur var og hérna, og þess að ég segi, svo verður þetta kannski bara stöngin út, skilur, þau þurfa að slúta betur, ég held að það sé svona kannski nummer 1, 2 og 3.
Já, tekur þetta þetta átni?
Já, alveg tímalaust og hérna, mér finnst líka bara svona, hvað maður að segja, þú veist, ég held að trúin á verkefnið, hjá haukunum, ég meina hún er miklu meiri heldur en margir gera sig grein fyrir, þú veist, þetta ekkert eins og þetta var bara, þú veist, að koma í úrslitaseríun og svo veistu bara Valur vinnur skilu, þetta alls ekki þannig haukaliði náttúrulega svona fór í gegnum ákveðin skóla, ákveðin eldrun kannski síðasta vor þegar fóru svona öllum óverum bara nánast alla leið í úrslitaseríuna og ég held að það byggi klárlega á því Og svo held ég að þetta sé líka svolítið vanmetin punktur með, þú veist, einmitt, maður sér eins og með dittum, maður sér eins og með önnu, þú veist, í þristunum, það eru grænilega ekki 100% heilar. Þú veist, ef maður horfir á þetta sem 3-4-5 leikja seríu, þú veist, ég held að haukaliði sé, þú veist, Valur í frábæru formi, en ég held að haukaliði sé bara í besta standinu, í sér deild, mér finnst það. Það eru með ungt lið, þetta eru unga stelpur, ég held að þær hafi úthaldið í að hlaupa þetta vel og að krafti, þannig að, þú veist, ég held að sé engin, hérna, ekkit stress komið haukan, þú veist, og jafnvel þú var tapið líka leiknum númer 2 þúst ég held að verði óbelendi trú á þúst nú fer valslega aðeins að líast nú við möguleikarnir hér möguleikarnir þar þanna ég held að verði hérna ja ég held að
verði frábært en svo líka kanskje man nefna líka eins og leik er náttla Sara Oddin hún kom náttla með nokkra góða slummur hana
sem hún verður bara að gera
það ja það bara ef hún þú veist ætlar að koma með sig bara í seinni bylgjunni og svona og hún var stillt upp og hún skýtur inn í gegnum hérna Dittu og Önnu og þú veist framhjá Hafdísi þú veist þetta bara ógisla dýrmætt mörk þanna
hún þarf að halda áfram að vera svona ja. hún er átt frábæra leiki og svo koma 2-3 þar sem hún bara horfir varla markið og svo skilið hún þarf að vera svona óprestlega mikið jójó þannig að hún þarf að vera svona alla seríuna að skila 5-6 mörkum til liðsins það er bara þannig.
Mm-hmm. Já. Mikil gæða leikmaður og hann var bara heilla skref fyrir íslenskan handbolta þegar ég fór út í Svíþjóðar og sóttu
hann. Nei, þú út með skælatöskuna.
Já, nei, hún bara eins og ég held ég bara alltaf sagt í fyrir annað hvort þetta podcast þessi sjómastætt og þetta bara frábær stelpa og frábær leikmaður og manni finnst hún alltaf geta svo miklu meira heldur og sýnir þetta stundum bara trú á sjálfur sér og sjálfstraust og ég held að hérna Díana og Steppi þurfi heldur betur að trekja hann í gang og hún á bara að skjóta meira þú veist, hún klikki inn á milli þá bara þetta svo ótrúlega dýrmætt og góð mörk að fá á móti valsliði sem að spilar helst með hælana sko aðeins inn í teiknum
En svona tökum aðeins hennan lokakabla sem myndist þá ég meina að pæla hans í lokakablan og þá spilar hann verið bara valið mjög langa sók sem endar með erfiðu skoti frá því í manja sem er komin alveg yfir og skýtur á fjóra hendur og þetta bara svona lekur í markið skiljið mig og svo fyrir raunum verið bara fara haukandur upp og taka bara einhverja klaufulegustu sendingu sem maður hefur séð sko eða skiljið þetta er munurinn á því hvora beinu þetta datta lokum sko þetta var ekki taktíspeint þetta er bara svona Æ, þú veist.
Já, sóknu var samt, ég meina, hún er komin í dauðafari í hægra horninu, það vantaði bara sendingur hann það niður, sko.
Nei, ég er að segja þetta, þetta er ekkit sem þú getur skoð sem þjálfari, að ég hefði þetta að gera eitthvað öðruvísi, að spila eitthvað annað kerfi eða eitthvað þannig, við hefum að spila, þú vilt varnalega, viltu bara fá þetta skot frá því, væntanlega hún er komin yfir vinstramegin að skjóta fjóra hendur og treystir á
Mér var samt hauganir, þar voru svolítið flatar. Þú veist, mér hefði, þú veist, ég hefði alveg, þú veist, ég, allan sem þjálfari, ég hefði alveg allan að sótt þess að skyttur aðeins lengra út, sko, allan eins og sérstaklega þýju, sko.
Já, ásamt, sko, það var mjög gaman að, hérna, að, já, leiðilegt fyrir hauganauð, en gaman fyrir okkur sem að fylgjast með þessu. Ísari lokasókn, ef að, hérna, diggir hlustendur eru með, sem ég veit eru með, handboltapassan, að geta spólað hans tilbaki í leiknum, að þú sérð sko momentið þegar því að byrja hlaupi yfir og að fá boltan, Sara Oddin og Elín Klara, ég meina þær bara þær lesa bara 4 og 5 sekúndur fram í tíma. Þær sjá nákvæmlega hvað er að fara að gerast og maður sér sko Elínu Klöru koma á sprettinum úr vinstri bakverðinum alla leiðina yfir bara hún að reyna að fara að komast út í því bara hún veit bara þetta skot að fara á markið. Og svo eins segir þúst leikur boltinn þarna inn og þúst þetta svona ógeðslega gaman þúst eins og leikurinn þróast þúst ég meina þetta að þúst hvað segir maður undir lokin þá vinstir þetta einhverum millimetrum til að fráskilu valsmarkið svona drullast inn og hauka mig vantar 4 cm upp á sendinguna eða skilji.
Ja, þetta og Margrét að hún veit örugglega best sjálf, þetta bara bolti sem hún á að klára skiljiði mig og þá eru haukarnir að fara upp til þess að vinna leikinn sko.
Já, algjörlega. En þetta leikur sem að bara þú veist, ég ætla að spyrja hérna nú ég tekin hérna við að Jóa greinlega.
Já, ekkert mál.
Ef að sendingin farin í hornið og við gefum okkur að hérna í manni hvort að Ragnheiður eða Sonja voru inn og þeir eru kannski ákveða að vippa ekki þetta skipti og skora þá á Hafdísi. Hvort liðið hefði unnið í framleikingu? Hvað fannst ykkur svona momentið vera, þú veist, með hvoru liðin á þessum tímapunkti í leiknum?
Ég veit ekki, bara 50-50. Haukarnir að það var búin að fara gegnum tvær hörmingingar og það eru bara, eins og segir, í toppstandi og það hefði alveg getað fallið þeirra megin, alveg klárlega.
Það svona stundum talaðu, sko, fyrst, lið ekki þannig, liðið sem að sækir framlegginguna, það hvernig feð með svona pínu meiri vind í seglunum, ég veit
það
ekki.
Já, en samt að móti, þetta var samt eiginlega þeirra leikur, sko, það var, að, þú veist, haukana, það voru náttúrulega bara búin að vera betri fyrir utan en hann í rauninni en að skýta 6-0 kafla hjá Val, skilur við fyrir þær.
En ef við tökum aðeins vandir leikinn á morgun og búin að taka svona aðeins kannski hvað haukarnir þurfa svona kannski að hnýta hjá sér til þess að ná fram sigri en eins og með Val, ég meina þetta var bara svona la-la varnarleikur skilur eins og vorum tala um áðan og það prófuðu aðeins að fara í þess að 5-1 vörð með Elínu á móti Elínu sem gekk mjög vel hérna fyrir í vetur haldið að Gústi noti tíman og lægi þá vörð eitthvað aftur og verið jafnvel meiri í einhverjum 5-1 eða heldur hann bara þétti 6-0 og láti þetta koma meira unnar hóttunum eins og ég var að minnast á áðan
Já, ég svona þekkjandi var hafandi unni með aftur sem aðstoðar þjálfari hjá Ágústi í svolítið tíma nei, hérna hafandi unni með Gústa og þetta fylgst með deildinni lengi vel og þjálfa líka á mótunum að það var mér að 6-0 bara hans vörn og valsliði bara þegar maður hugsa hann valsliði þá hugsa maður bara sterk og góð 6-0 vörn sem ekki dof aggressíð en eitt svo leis þannig að já, ég held að hann muni setja áhersluna bara þannig að stutta tíma á milli leikja að laga það og ég svona veist, ef maður horfir á þetta svolítið heilt yfir veist, haukarnir bara áttu bara mjög góðan leik í þessu leik, spiluðu bara heilt yfir mjög vel veist, ok, hotnafærin, eru bara eins og það og Þúst kannski átti Magga að taka 1 2 3 auka bolti ég veit ekki en heiltið var sem framvistan í haukarleiknum vera mjög góð. Ég held að Ágúst geti horft á Valsli og sagt bara heyrðu þúst við áttum ekki okkar besta dag. Bara alls ekki. Þúst það eru bara nokkrir leikmenn sem eiga svolti inni bæði vörn og líka í sókn. Þannig að ég held að svona ég held að hann geti farið aðeins róleir inn í leiknum með 2 þúst bara reynandi svona höfðast til leikmanna þúst andlega og allt það bara þúst nú þurfum bara ná einna góðri framvistu í dag og bara þúst spila bara okkar leik svolti.
Ég held samt að ég væri með valsliðið, þá myndi ég byrja óvænt í leiktöð. Ég myndi byrja einhvers konar plús á Elín Klöru. Ég myndi reyna að ruggla eitthvað í þessu. Ég fá pínu einví, bara Elín Klara, Elín Rósa, þar eru svipa snöggara á löppunum. Ég held ég myndi brjóta þetta eitthvað aðeins upp.
Ég held að þetta verið sitt lítið á hvoru. Okkar maður, hann elskar að líka koma á ástundum, svona... Tjökla, þetta líka refskák mitt hans og steppa ja. Það eru marga hildina háð sko. En ég það er svo ekki mikið meira að segja þetta í bili, það bara tillögun að mæta þarna ásveldla morgun og hérna horfa þarna leik, það bara verður geggjað Mér langar aðeins í loki, við erum búin að ná að rappa ansi lengi saman hérna 2 leiki, það bara nokkuð vel gert hjá
Eru samt á mjög góðum tíma
Frábærum tíma En smá svona fréttir og slúður í lokin, þetta nú svona selja síðan dálti í gangi og það nú hérna alls konar svona öðru sér fréttir á vorin heldur en eru kannski yfir miðan vetturinn í leikmannamálum og þjálfaramálum og alls konar svona hlutum. En mér langar kannski fyrst alveg í byrjun, það langar mér að taka þess hennar punkt hérna með hennar blessa 600 úrskall sem að yngri landsliðan okkar eru að borga og ATP er mjög harð orðu núna í grein sem hann skrifaði, góðan pistil um þessi mál. Þetta náttúrulega galið. hvað svona Árni Stefán, nú ert þú mikill svona peningamaður í fyrsta lagi.
Jú, mikill áhugamaður peninga.
Og öðru lagi ertu bara með passion fyrir hvað að segja? Bara afreks íþróttafólki skilur mig og svona hvað svona þú ert ekki að svara mér hérna í einhverri rosalegri langloku. Hvernig finnst þér þetta vera og er eitthvað hægt að gera í þessu eða svona hver eitthvað patent lausn á þessu máli eða?
Já, hún bara mjög einföld. Það bara þannig að það ágæta fólk sem situr í ríkisstjórn Íslands í dag og inn á þingi, það þarf bara að taka ákvörðunum það að við ætlum okkur að styðja við ungt og efnilegt afreksíþróttafólk sem að fara út til annarra landa og keppa fyrir Íslands hönd án þess að setja hérna, foreldra þeirra einstaklingar bara í fjárhagslega spennitreyju. Sko. Þetta bara, þú veist, meira fyrir suma fjölskyldu bara 600.000 krónur og við vitum eins og í körfunni er þetta stundum meira þetta kannski tvær ferðir á sumri
og hærri upphæðir
og hærri upphæðir sko meina þetta getur verið bara fjárhagslegt áfall fyrir fólk að og ég meina bara erfiðar ákvarðanir sko bara ég meina hef ég bara efni á því að vatnið mitt fái tækifæri til að spila með íslensku íslenska fánaskilur framan á brjóstinu þetta bara galin staða og við þekkjum það nú vinirnir höfum farið út í svona ferðir með landsliðum og höfum rætt við þjálfarar og starfsfólk frá öðru löndum og þú bara oft kjafta gangur bara daginn og veginn og þegar þetta best í tal það sko, meina viðum stundum bara átt í erfileikum með að útskýra fyrir fólki þú veist, að þetta sé stann, það skilur ekki býtu, eru ykkar leikmenn að safna sjálfur fyrir,
eru ekki að fá dagpenningum
eru ekki á dagpenningum eins og okkur, að fá greitt fyrir að vera með landsliðin úti, þú veist, nei, það borga hérna 600.000 krónur og svo þurfa bara sjálfar skilur eða einhver matur sem ekki í hótelinu, þú veist þetta auðvitað fáránleg staða og þú veist, í stóra samhenginu með að við hvað veru nú að borga fyrir hitt og þetta af hálfu ríkisins, ég meina það fáránlegt, árið sé 2024 og við sem ekki komin á þann stað að geta allavega ekki sendið þess að krakka út veist, á kostnað einhvers annars heldur en þeirra og foreldra þeirra. Það bara fárónlegt.
Og málin fara vestandi frekar en hitt.
Og málin fara vestandi frekar en hitt og það bara, svo ég klára að setja töðum mér, það bara, nú virðisna ráttnistjórn hérna mættur, það líka fárónlegt eins og allir pjö bendi bara mjög réttilega á, veist, það einhver krónutala sem alltaf samið á hverju ári, en svo hún ekkit bundin við verðla, sko. Þannig að þessi peningur, þúsundkallin í dag ekki saman og þúsundkallin fyrir ári, sko. Og svo erum við líka að setja sambandi eins og HSI í þá stöðu og bara stórt hrós á okkur bara sem vinnum í handboltahreyfingunni. Við erum að standa okkur frábærlega, við erum með fjögur yngri landslið inn á A-mótum í sumar, tvö kallamegin og tvö kvennamegin, en með því, og þú veistu með því alasli kvenna farin á síðasta stórmót, við erum eiginlega að setja okkur sjálf í þá stöðu að bara, við erum bara fjárhagslega bara í tómu tjóni. Af því að krónutalan sem að háa sig fær frá ríkinu, hún helst alltaf svo sama hvort eru með eitt liðin og stórmótum með 2, 3 eða 4. Þannig að ég bara tek undir með þessu foreldrum, ég bara sár og svektur yfir þessu, þetta ömuleg staða, við auðvitað bara gerum það besta úr þessu eins og við erum alltaf að gera og ég veit að bara sjálfur að nú eru leikmenn og fullu að safna, labba á milli fyrirtækja og senda tölvuposta og ég vona bara að hérna, fólki í landinu sem að teku við þeim, Takk ég vel á móti og hjálpa okkur í þessari baráttu. Það skiptir öllu máli.
Engin spurning.
Kannski langa bara að bæta örstutt líka við þetta því ég hört alveg sammálanum og líka það bara að við erum að mismuna leikmönnum. Skilur við, það ekkert allir sem geta tekið hennan kostnað og þá ertu bara komið með einhvern hóp af í rauninu bara krökkum að þetta eru bara yngri flokkar sem við erum að tala hérna sem bara, þú veist, geta ekki tekið þátt í þessu.
Og hvað, eiga þá kannski þjálfvörðin að fara að velja leikmenn eftir því hverjar hafa efna á því að fara í ferðina frá kraldurinn hvað getur leikmenn
og það bara mjög alvarlegt skilja
það bara mjög alvarleg stað og mikil misbunun og, og hérna við bara vonum það besta og vonum að ríkisstjórnin taki við sér í þessum málum en við þökkum Árna Stefáni viðreisnamanni fyrir sín þeim sendum þetta og hérna sjáum hvað setur.
Já, líka bara sorry ég út til að klára, ég bara úslega byrjar þessu.
Sko. Auka þáttur með þetta, áttu bara að vera svona aðeins.
Nei, veist, við líka, skiljumst, við erum líka bara hægt að vona það besta, við erum bara veist, að fara að láti okkur heyra, þá bara senda, posta, veist, bara heyra í hérna, okkar fólki sem er þannig á þingi, veist, það eru þingmenn hér og þar og ráðferðar, við erum bara að fara að láti okkur heyra, veist, skrifi í blöðin, skrifi inn á Facebook, seta svolítið þrýsting á það, veist, það breytist ekkit nema við berjumst fyrir því.
Sá bara sig greina satta hvað hún fór víða já, og bara já. Fekk fullt af umfjöllun.
Algjörlega.
Ok, nú ætlum við að fara svona aðeins í kannski svona léttari.
Já, ég skal tjúna minni í rauninni, ég ætla að setjast aftur.
Þetta var eða bara, við vörðum eða bara aðeins að tipla á þessu þó, og hérna minnast á þetta og bara sé því fleiri sem að tala um þetta því betra hlýtur það að vera.
Algjörlega.
Leikmannabreytingar, þjálfarabreytingar, það svona eitthvað smá svona vendingar í málunum, það var honum bara nýlega frétt til dæmis að báði línumenn í BVF í kvennaboltanum, Elísa og Ástís eru báðar að fara, Ástís út til Barcelona í nám og Elísa koma til Reykjavíkur. Þetta ákveðin blóttaka átnið fyrir IPVF-liði, ég meina það ekki létt að manna hérna, ég ætla ekki með tveimur, það eigunum vissulega einhverja yngri leikmenn líka og svona, það væntanlega að þurfa að fara leikmann á markaðan og finna línumann.
Já, það alltaf sér að hérna, halda sér bara á svona sama stað og þeir hafa verið, auðvitað náttúrulega áttu svolítið dán ár núna með að við í fyrra, náttúrulega bara erfið stað út af meðslum og annað slíkt, en jú, þetta er mikil blóttaka og Elísa náttúrulega hefur verið bara líkilmaður í liðinu bæði í vörn og sókn þó hún sé að það unga árum og hann verður mjög fróðlegt og gaman að sjá hvaða liði verður það heppið að fá að njóta hennar krafta á næsta tímabili. Ertu búin að heyra eitthvað þar eða?
Ég, maður svona heyrt Valur.
Já, já.
En maður veit alveg að haukar, alltaf sé ekki öll liðin búin að tala
það
hana,
ég trúið því. Já, öll liðin búin að tala hana.
Já, ég færi einhver haukur í gólfið þannig að hún færi á hlíðarendan en svo getur það nú verið fljóta að hann getur breyst með einu pennastriki.
Jú, við þekkjum það.
Grétar Áki að kom í þjálfarateymi í ÍR. Það fannst mér svolítið skemmtileg frétt. Það strákur sem er búin að þjálfa lengi núna í Val. Gott ef hann er ekki úr Hákavar, ég byrja.
Hann
er ekki úr Hákavar. Þetta er svona áhugavert og ég held að þetta sé flott ráðningur í ÍR. Það er að fá bara hvað segja, þjálfara með alvöru passion og þekkingu til þess að stiða við baki og sólu og halda áfram þessari uppbyggingu í skoðaselinu. Ekki flott mál.
Bara engin spurning. Grétar er hérna mjög flottur stráku, þekki það bara af einraun, flottur þjálfari og brennur heldur betur fyrir handboltanum. Bæði bara góðu þjálfari og góðu líka bara í hérna með yngri flokkana. Ég held hann taki þriðja flokkin og ég var ekki búin að heyra það allavega. Og bara gaman líka að sjá að Sola er að horfa svolítið til mín og hvað mér tókst að gera með Björninga á þessu tímabili. Það leita margir í smiðju. Kóngsins.
Engin spurning.
Ég get ekki verið svona hrókafjöldi. Það er sama hvað maður reynir. Það bara...
Þetta er bara... þetta skýni gegn mér.
Það er ekki.
Meiri sé útvarpi
texta ekki.
Texta ekki. Eru þið með eitthvað móla í slúðum móla? Eitthvað svona? Einhverja vendingar í kringum ykkur? Einhver litli fuglar?
Viltu þið ekki meina hérna, eitthvað heyrist með það, með Rut og hún var bara
það komið síðast á þætti, Rut Jónsdóttir í Hauka
það styrkist bara sá orramur
svo heyrið maður alltaf á móti, heyrið það síðast í gæra það varu framarni sem varu að falast eftir hennar kröftum mjög fast, þannig að það verður gaman að sjá hvort verður ofan á
það verður annað hvort og við hvernig kannst erum yfirleitt með svona puttan og púlsinum í þessum málum en ég svo sem sami litli innan gæsalappa fugl kom og kvíslaði mér mjög góðu skúpi ég ætla að kalla þetta bónusbombuna þetta orðið hverjum þetta í hann mér ég með bónusbombu og það bara einhvern veginn þannig að Einar Jónsson sé að hætta með kvennalið fram
já
þetta hefur ekki verið í fjölmiðljum svo ég viti en þetta þess að kvíslaði mér í gærkvöldi
já,
ok
það væri áhugavert
og ég að hann muni halda áfram með kallali félagsins en láta að störfum kvennalisins
okay.
Og þetta sel ég ekki dýrara heldur en ég svo sem stel því en þetta er samt svona ég ætla bara að standa með þessu slúri mínu og ég meina þetta er því hvað, ég ætla ekki að segja högg fyrir framaruna en svona allavega svona aðteklisverð breyting og ætli Rakel, ég veit ekki hver að taka við liðinu ég geti ímyndað mér að Rakel Dögg taki það bara við stjórnartaumunum sko ég myndi gera það, ég var allavega að stýra fram hún er alveg rúmlega qualified í það að stýra svo liði
Já, ég hef bara elmikla neinslu sem þjálfari og hún þjálfa stjórnuna sem aðra þjálfari líka áður, þannig að það var svo sem ekki að versta í stöðun en já, auðvitað högg fyrir fram ef að þetta reynist rétt og ég varst líka bara framliði svona, það komur óvart í vetu hvað voru komnar þó þetta langt, þú veist, ég varst Einar og Rakel gera mjög vel í svona að byggja þetta upp aftur og móta eftir mikla breytingar í leikmannamálum og annað og hérna hefði svona hefði ekkit komið mér óvart að við varum að tala um Val og Fram í úrslitaeinvíginu ef þetta hefði dottið bara aðeins öðruvís í einvíginu Fram Haukar þannig að þetta er, já, skúpið er gott og ef að Rakel verður ekki fyrir Valum þá er þetta nú bara eitt með spennandi þjálfara starf sem eru að lausu bara í svolítið tíma
Bónusbomban góð, við sjáum hvort að hún hvort hún fer
Bónusbadbomban
Bónusbadbomban, en þetta svo sem bara komið að dálítið að lokum hjá okkur hérna eitthvað að lokum, þetta ekki bara allir á völlin á morgun og þetta helsta að
bara alla á völlin á morgun öll á völlin á morgun þetta verður sko fyrsti leikurum var frábær og ég held að annar leikurum verði ekki síðri og þeir sem einhverjum fáralegum ástæðum eigi ekki heimagengt þá verður bara beint inn á simin.is og kaupa aðgang að passanum eður ekki meðan nú þegar þetta er sannkölluð veisla
heldur betur Sigurlaug
já ég held að ég bara alltaf vera sammála ykkur félagunum þetta verði bara skemmtilegt einvígi og við auðvitað bara Já, vonumst eftir að bæði liðin mæti 100% völlin og gefa okkur geggjaðan handboltaleik. Það það sem við viljum.
Algjörlega, höfum þetta bara að loka orðin og við svo sem endum eins og vanalega því að þakka Bónus Ólís, Velli Sportbar og Vinnuföt á samt Coca-Cola og Dominos og kærlega fyrir stuðningin. Takk fyrir okkur í dag.
Takk fyrir.